VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 24 Juni 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya demonstran Thai kembali turun ke jalan tuntut perubahan konstitusi. Konferensi di Berlin mengenai Libya berfokus pada pemilu dan keamanan. Kesepakatan awal dalam sengketa soal kapal kandas di Trusan Suez tercapai. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari laporan tentang mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus pelanggaran kesehatan di Rumah Sakit UMI Bogor.
Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
Ikuti juga info menarik lainnya seperti lumbung Berber yang dianggap sebagai salah satu sistem perbankan tertua di dunia dan juga upaya penyelamatan pohon cendana tua di Australia demi generasi mendatang. Berikut cuplikannya.
Lumbung ini digunakan oleh komunitas Amazigh yang tinggal di kawasan pegunungan di bagian selatan Maroko.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik dan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ratusan demonstran pro-demokrasi Thailand turun ke jalan-jalan hari Kamis, menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan perubahan konstitusi yang akan membatasi pengaruh monarki yang kuat di negara itu. Protes tersebut yang membangkang larangan pertemuan umum karena pandemi berlangsung sewaktu pemerintah Prayut menghadapi kritik publik terkait penanganannya mengenai wabah virus corona, lambannya kepulihan ekonomi, dan kebijakan vaksin yang melibatkan perusahaan milik Raja Maha Fajira Longkorn. Konstitusi harus berasal dari rakyat, kata pemimpin protes Jatupat Paidaudin Bunpat Taraksa kepada massa di ibu kota Bangkok. Pihak demonstran telah melanggar tabu tradisional dengan mengkritik raja, menghadapi risiko penuntutan di bawah undang-undang List Majesty yang ketat yang membuat siapapun yang menghina atau mencemarkan nama baik raja, ratu, keturunan mereka dan para bangsawan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sejak Kementerian Kesehatan Singapura menyetujui kualifikasi 24 klinik swasta untuk menginokulasi vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok hari Rabu, sejumlah besar penduduk berbondong-bondong ke tempat-tempat ini untuk reservasi. Di luar Rofi Clinic yang diberi wewenang oleh Kementerian Kesehatan Singapura untuk mengelola vaksin Sinovac, warga antre sejak dini hari karena terbatasnya slot untuk vaksinasi. Putri saya bilang mereka datang untuk mengantre di sini setelah pukul 7 pagi. Tetapi baru saja seorang pria mengatakan kepada saya bahwa mereka datang pada pukul 5. Kita harus datang lebih awal karena jika terlambat, kita tidak akan mendapat nomor giliran, kata seorang warga Tiongkok yang tinggal di Singapura.
Our clinic has been very, very busy. The phone has been ringing non-stop.
Klinik kami sangat-sangat sibuk. Telepon berdering tanpa henti. Terdapat lebih dari 1.000 orang yang mendaftar yang ingin mendapatkan vaksin Sinovac sekarang, kata Leong Huinam, dokter penyakit menular di klinik Rofi. Singapura mengizinkan penggunaan Sinovac berdasarkan rute akses khusus setelah Organisasi Kesehatan Sedunia WHO menyetujui penggunaan darurat vaksin tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Perdana Menteri Sementara Libya Abdul Hamid Dabaiba hari Kamis mengadakan pembicaraan di Berlin setelah konferensi internasional yang berfokus pada dukungan bagi transisi Libya ke pemerintahan yang stabil dan permanen. Konferensi yang diselenggarakan Jerman dan PBB itu melibatkan para pejabat dari 17 negara dan memperkuat dukungan bagi pemilu nasional di Libya yang dijadwalkan berlangsung akhir Desember. Kami ingin memanfaatkan momen kesempatan ini dengan ucapan terima kasih banyak kepada Jerman karena mempertemukan semua orang atas pekerjaan yang dilakukan terus-menerus dalam upaya membantu Libya bergerak menuju masa depan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih independen, kata Blinken dalam konferensi itu hari Rabu. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa pemilu itu penting bukan hanya untuk melegitimasi pemerintah Libya yang kredibel dan berjangka panjang, tetapi juga untuk membantu mencapai tujuan melaksanakan seruan yang ada sekarang ini bagi para pejuang asing agar meninggalkan negara itu.
Pemilik dan penjamin asuransi bagi kapal kontainer raksasa yang menghambat terusan Suez selama hampir sepekan awal tahun ini telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai sengketa mereka dengan otoritas kanal, kata wakil-wakil dari kedua pihak hari Rabu. Stan Marine, pengacara yang mewakili pemilik dan penjamin asuransi kapal, serta otoritas terusan Suez sama-sama mengukuhkan perkembangan itu. Perselisihan berpusat pada jumlah ganti rugi yang diklaim oleh otoritas terusan Suez untuk menyelamatkan kapal Ever Given yang kandas pada bulan Maret menghalangi jalur pelayaran penting itu selama 6 hari. Kapal tunda spesialis dan kapal kruk akhirnya membebaskan kapal kargo sepanjang 400 meter itu yang membawa muatan bernilai sekitar 3,5 miliar dolar. Dalam percakapan telepon pada acara bincang-bincang televisi Mesir Al-Hayat Al-Yum pada hari Rabu, Ketua Otoritas Terusan Suez Mesir Legend Osama Rabie mengatakan para pihak telah menyepakati jumlah kompensasi. Tetapi ia mengatakan jumlahnya tidak akan diumumkan karena mereka telah menandatangani perjanjian kerahasiaan hingga penandatanganan kontrak akhir. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menerima satu kelompok bipartisan senator Amerika di Gedung Putih hari Kamis setelah mereka mengisyaratkan ada kemajuan ke arah kesepakatan mengenai paket penting pengeluaran infrastruktur. Diskusi dalam beberapa hari ini telah berfokus pada rencana pengeluaran lebih dari 1 triliun dolar dibagi rata antara pendanaan proyek baru dan proyek perbaikan. Target-target tindakan yang spesifik mencakup perbaikan jalan dan jaringan listrik nasional serta memperluas akses ke internet broadband. Staf senior Gedung Putih mengadakan dua pertemuan produktif hari ini dengan kelompok partisan senator yang telah merundingkan tentang infrastruktur, kata Sekretaris Pers Jen Psaki dalam pernyataan Rabu malam. Kelompok yang terdiri dari 21 senator ini merupakan yang terbaru dari serangkaian upaya fraksi Demokrat dan Republik untuk mencapai kesepakatan mengenai ukuran, prioritas, dan sumber dana bagi program infrastruktur penting. Biden sebelumnya mengusulkan paket bernilai sekitar 2,3 triliun dolar dan kemudian memangkasnya menjadi 1,7 triliun dolar dalam upaya meraih dukungan fraksi Republik yang diperlukan untuk memajukan legislasi itu ke Senat yang terbagi sama. Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino III meninggal pada usia 61 tahun, kata keluarganya hari Kamis. Pinky Aquino Abeada, adik Benigno, mengukuhkan kematian itu di Taman Memorial Taguig City dan mengatakan bahwa Benigno meninggal Kamis pagi akibat gagal ginjal.
Profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother.
Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa kami sangat sedih dan berapa lama kami mampu menerima kenyataan bahwa dia telah tiada, kata Pinky yang didampingi anggota lain dari keluarganya. Aquino adalah putra dari dua ikon pro-demokrasi di Filipina yang membantu menggulingkan diktator Ferdinand Marcos. Benigno Aquino menjabat presiden dari 2010 hingga 2016. Pejabat Rusia pada hari Kamis mengatakan KTT NATO awal bulan ini menunjukkan fokus anti-Rusia yang belum pernah terjadi.
Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд.
Sekretaris Dewan Keamanan Presiden Rusia Nikolai Patrushev menyampaikan tuduhan itu dalam konferensi keamanan di Moskow. Dia mengatakan pendekatan NATO membuat Rusia tidak punya pilihan selain meningkatkan kemampuan pertahanan. Dalam pertemuan yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh NATO berusaha mengendalikan Rusia. Dia mengatakan aliansi itu meningkatkan ketegangan politik dan militer di Eropa. Hubungan Rusia dengan Barat merosot ke level terendah sejak Perang Dingin, menyusul pencaplokan Crimea oleh Moskow. Tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilu, serangan peretasan, dan ketegangan lainnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus pelanggaran kesehatan di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Muhammad Rizik Sihab dalam kasus penyiaran berita bohong tes usap PCR di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Katmanto tersebut, mantan Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI ini juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.
Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut hal yang memberatkan adalah terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa memiliki keluarga dan pengetahuan agamanya masih dibutuhkan masyarakat. Jaksa memaparkan hal yang membuktikan dakwaan penyebaran berita bohong antara lain video Rizik Shihab di YouTube yang menyebut dirinya dalam keadaan sehat. Padahal saat video itu diambil, jaksa menyebut Rizik sudah dalam keadaan sakit dan positif COVID-19. Menanggapi putusan itu, Rizik Shihab mengatakan ada beberapa hal yang tidak bisa diterima, salah satunya soal saksi ahli forensik yang tidak pernah hadir dalam sidang.
Saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding.
Tim penasihat hukum Rizik Shihab juga menyatakan akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara bagi klien mereka itu. Banding juga akan diajukan oleh tim jaksa karena vonis diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa Rizik Shihab lebih rendah dari tuntutan mereka, yakni 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM mengkritik pemerintah yang tidak menyinggung penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM 2021-2025. Sosmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Orang tua korban Semanggi 1, Wawan Sumarsi, kecewa dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam penegakan HAM. Penyebabnya peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021 hingga 2025 yang diteken 8 Juni 2021 tidak menyinggung soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kata Sumarsi, kebijakan ini semakin menegaskan ketidakseriusan Jokowi dalam menuntaskan pelanggaran HAM. Sebab sebelumnya Jokowi juga mengangkat sejumlah terduga pelanggar HAM sebagai pejabat negara.
Tutur kata Pak Jokowi akan menyelesaikan, bahkan mendorong untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, tetapi tindakannya tidak sesuai.
Sumarsi mengatakan akan terus berjuang menuntut pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia beralasan penegakan dan pemenuhan HAM sudah dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Seorang korban kekerasan peristiwa 1965 Bejo Untung mengatakan akan menggugat negara karena tidak menepati janji dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurutnya, gugatan tersebut akan disusun bersama LSM yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan HAM. Bejo menuturkan kehidupan para korban peristiwa 1965 cukup sulit baik secara ekonomi maupun kesehatan. Karena itu, kata dia, para korban berharap ada solusi dari pemerintah pada masa kepemimpinan Jokowi. Namun menurutnya harapan tersebut masih belum terpenuhi hingga kini. Senada, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menyayangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak masuk dalam RANHAM 2021-2025. Menurutnya RANHAM tersebut penting sebagai dasar pemenuhan HAM dan penegakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Saya kira juga pemerintah harus memastikan bahwa RANHAM yang ada itu sudah menjamin ada pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban.
BK mengatakan pemerintah semestinya juga memberikan layanan psikologi bagi korban untuk pemulihan trauma, sebab mereka selama ini mendapat stigma dan dipinggirkan dari kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP Jaleswari Pramoda Marwardani mengatakan, pemerintah sedang berupaya memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran berat melalui kebijakan khusus. Kebijakan ini sedang dilakukan Menko Polhukam dan Wakil Menteri Hukum dan HAM sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Selesai tahun ajaran 2020-2021, sekolah-sekolah di Amerika memasuki libur panjang yang dikenal dengan istilah summer break atau libur musim panas. Libur selama kurang lebih 2,5 bulan tersebut membuka peluang bagi anak-anak untuk segudang aktivitas yang umumnya melibatkan interaksi anak di luar lingkungan keluarga. Izin yang dikeluarkan Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA bulan Mei lalu bagi vaksin untuk remaja paling muda 12 tahun memberi harapan bagi anak-anak untuk kembali bebas beraktivitas. Sikap orang tua beragam dalam menghadapi hal ini. Berikut laporannya.
Menurut COVID Data Tracker milik Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, hingga 2 minggu lalu, lebih dari 2,7 juta anak usia antara 12 dan 15 tahun telah divaksinasi penuh. Artinya, mereka telah melewati masa 2 minggu setelah menerima suntikan vaksin dosis kedua. Dr. Mingliarti Cahyana adalah seorang internis atau spesialis penyakit dalam yang berpraktek di kota Reston, negara bagian Virginia. Menurutnya, dengan divaksinasi, anak-anak remaja akan dapat membantu mempersulit penularan COVID pada anggota keluarga atau teman-teman yang lebih rentan.
Vaksinasi untuk anak remaja menurut saya baik untuk dilaksanakan, karena mereka perlu beraktivitas dan ada cukup banyak aktivitas yang memerlukan tatap muka dan kontak cukup dekat dengan orang lain. Dengan vaksinasi, mereka bisa beraktivitas seperti dulu kala dengan resiko kecil untuk tertular COVID.
Dr. Ming juga mengatakan bahwa kemungkinan efek samping ringan seperti rasa lelah, sakit badan, demam, atau gejala flu lainnya memang ada. Jadi, walau ia tetap menganjurkannya, keputusan akhir orang tua untuk memberi vaksin kepada anak remaja mereka dapat dibahas langsung dengan dokter masing-masing. Setelah divaksinasi, Kaira Ranakusuma, usia 12 tahun, merasa senang karena ia dapat kembali bermain bersama teman-temannya dan nanti dapat kembali ke sekolah.
Abis divaksin sama semua teman yang umurnya 12 bisa divaksin, kalau kumpul nggak takut sakit.
Kaira juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya dapat merasa bersyukur karena selain nanti ia dapat hadir secara fisik dalam kegiatan belajar di sekolah, ia dapat menghadiri berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga senam. Rasa gembira dan aman juga dirasakan oleh Finca, usia 15 tahun, yang juga tinggal di Virginia.
I think the vaccination does make me feel more secure.
Finca mengatakan karena ia bertanding olahraga untuk sekolahnya, dan kebanyakan olahraga tersebut menuntutnya berdekatan dengan anggota tim lawan atau timnya sendiri, ia merasa lebih aman setelah divaksinasi. Sementara bagi Lisa Sulaiman, ibu dari Finca, bagaimanapun juga, ia akan tetap menegaskan protokol kesehatan bagi anaknya. Apalagi dengan dimulainya liburan, tentunya para remaja akan punya banyak rencana.
Nah, mereka tuh biasanya suka hangout, suka janjian, mau ketemuan di luar. Saya sebagai orang tua merasa lebih aman mengizinkan anak untuk pergi keluar. Tapi tetap saya selalu bilang kalau di dalam ruangan tetap harus pakai masker.
Demikian laporan VOA Indonesia.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Mereka yang menunggu di pusat vaksinasi di distrik Kangra, India Utara, bisa mendaftar untuk mendapat vaksin COVID-19 karena mereka mempunyai telepon pintar dan tahu cara mendaftar di situs web resmi yang disebut Cowin. Banyak orang ingin divaksinasi sewaktu gelombang kedua pandemi melanda daerah pedesaan, tetapi mereka tidak bisa mendaftar karena tidak mempunyai sambungan internet atau telepon pintar. Seorang warga Kangra, Harnam Singh, mengatakan,
telepon saya sederhana. Saya tidak tahu cara memakai telepon jenis lain.
Menyusul kecaman bahwa kewajiban mendaftar melalui daring bagi mereka yang berusia antara 18 sampai 45 tahun telah mengenyampingkan jutaan dari kampanye vaksinasi di daerah pedesaan, kini pemerintah mengizinkan orang untuk datang mendaftar langsung untuk divaksinasi. Tetapi Manoj Sharma mendapati, orang yang menguasai teknologi masih diuntungkan, jumlah mereka yang datang sendiri untuk divaksinasi terbatas karena kekurangan vaksin, sementara mereka yang mendaftar secara daring dipastikan mendapat vaksinasi. Perintang teknologi ini mendorong banyak orang untuk datang ke pusat vaksinasi guna meminta bantuan. Bahkan penduduk pedesaan yang mempunyai telepon pintar seperti Vivek Chan mendapat kesulitan untuk menerima vaksinasi karena sambungan internet yang tidak merata. Orang-orang di kota-kota di dekatnya lebih cepat memperoleh perjanjian vaksinasi yang diinginkan.
Agar registration ho bhi jata hai, to usme aapka slot nahi milta, time slot.
Meskipun saya mendaftar, saya tidak bisa menemukan tempat vaksinasi yang dekat. Hari ini, satu-satunya tempat di mana vaksin tersedia, jauhnya bermil-mil. Itu pun dibatasi untuk orang yang berusia di atas 45 tahun saja.
Tantangan semacam itu memicu meningkatnya permintaan agar pemberian vaksinasi dilakukan lebih dekat ke desa-desa, di mana 2/3 penduduk India tinggal. Vijay Kapoor, kepala pusat vaksinasi Lokmitra, mengatakan,
pusat vaksinasi seharusnya dibuka di tiap desa agar penduduk mendapat vaksinasi. Ini akan menghilangkan semua rintangan yang mereka hadapi.
Pakar kesehatan mengatakan, mengakses pedesaan terpencil harus menjadi prioritas ketika kondisi kekurangan vaksin mereda. Direktur Yayasan Kesehatan Umum India, Kasrina Tredi, mengatakan,
if you do not vaccinate them in adequate numbers,
jika kami tidak memvaksinasi mereka dalam jumlah yang memadai, akan ada sekelompok besar orang yang rentan terserang oleh virus atau varian baru dari virus itu. Ketika berlangsung pemilu di India, kita berhasil menjangkau kotak suara hingga ke daerah yang paling terpencil, termasuk di pedalaman yang berhutan. Jadi kita harus mencari cara agar bisa membawa vaksin ke sana.
Itulah yang diinginkan penduduk desa, mendapat vaksinasi secara penuh untuk melindungi mereka dari gelombang ketiga yang menurut dokter akan tiba. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
PBB memperingatkan percepatan perubahan iklim menyebabkan peningkatan dramatis bencana kekeringan global yang mengancam produksi pertanian, pasokan air bersih dunia, dan aspek-aspek penting pembangunan manusia lainnya. Kantor PBB untuk pengurangan risiko bencana telah meluncurkan laporan khusus tentang kekeringan 2021. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Para peneliti PBB mengatakan kekeringan telah mempengaruhi lebih banyak orang di seluruh dunia dalam 4 dekade terakhir daripada bencana alam lainnya. Laporan PBB itu memperingatkan dampak darurat kekeringan akibat iklim pada kehidupan dan mata pencaharian warga di seluruh planet ini akan memburuk pada tahun-tahun mendatang. Wakil khusus Sekjen PBB untuk pengurangan resiko bencana, Mami Misoturi, mengatakan kekeringan secara langsung telah berdampak pada 1,5 miliar orang selama abad ini. Ia mengatakan sebagian besar dunia akan hidup dengan kekurangan air dalam beberapa tahun ke depan karena meningkatnya bencana kekeringan. Ia mengatakan kekeringan merupakan faktor utama dalam degradasi lahan dan mengakibatkan penurunan hasil panen tanaman-tanaman penting. Ia menambahkan pola dan curah hujan yang tidak menentu menimbulkan resiko bagi 70% pertanian global yang bergantung pada curah hujan.
A warming planet threatens to multiply the number of people without access to safe water and sanitation.
Sebuah planet yang memanas menimbulkan ancaman akan berlipat gandanya jumlah orang yang tidak punya akses pada air bersih dan sanitasi, sehingga secara serius meningkatkan penyebaran penyakit, resiko pengungsian, dan bahkan potensi konflik terkait sumber daya air yang langka, kata Misutori. Meskipun kekeringan selalu menjadi bagian dari pengalaman manusia, kerugian dan biaya yang ditimbulkannya sangat diremehkan. Laporan tersebut memperkirakan kerugian ekonomi global akibat kekeringan dari tahun 1998 hingga 2017 setidaknya $124 miliar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menganggap kekeringan sebagai bahaya paling serius bagi ternak dan tanaman di hampir setiap bagian dunia. WHO mengatakan kelangkaan air berdampak pada 40% populasi dunia. Badan itu memproyeksikan sebanyak 700 juta orang beresiko terlantar pada tahun 2030 karena kekeringan. Salah seorang dari penyusun utama laporan tersebut, Roger Pulworthy, setuju bahwa data yang dimuat dalam laporan itu suram, namun tidak menunjukkan gambaran bencana runtuhnya peradaban pada masa mendatang.
And I don't think that there is in fact this issue surrounding the collapse of civilization.
Saya tidak menganggap dalam masalah ini ada fakta seputar runtuhnya peradaban. Kita tidak benar-benar melihat peningkatan frekuensi kekeringan, tetapi kita menyaksikan di berbagai wilayah di mana kekeringan terjadi, ada peningkatan dan percepatan kekeringan.
Selama ribuan tahun, Pulworthy mencatat orang telah menemukan cara untuk beradaptasi dengan resiko kekeringan dan bencana alam lainnya. Ia mengatakan pelajaran yang diperoleh dari 20 kasus lebih di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di Tanduk Afrika dan sistem Sungai Efrat dan Tigris di Asia Barat juga dimuat dalam laporan tersebut. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA.
Ditemukannya sebuah spesies tua pohon cendana di Australia Tenggara telah mendorong munculnya seruan untuk bertindak lebih banyak guna membantu para pemilik lahan melindungi spesies pohon langka itu. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah-tengah sebuah kawasan kantong yang dipenuhi tanaman asli di negara bagian Victoria, Australia, terdapat tumbuhan yang jelas merupakan harta karun namun kurang banyak dikenal. Di hutan kecil itu terdapat pohon-pohon cendana yang usianya diperkirakan lebih dari 500 tahun. Hutan kecil itu ditemukan 25 tahun lalu oleh Tuesday Browell, seorang warga kota Torrumberry.
I've studied aromatic medicine.
Saya mempelajari pengobatan aromatik dan saya sedang melakukan sejumlah penelitian tentang pohon cendana Australia. Saya mendapati dua baris keterangan saja, yaitu dahulu ada sebuah pohon cendana tua di kota Torrumberry di sebuah bukit pasir.
Hanya ada sedikit pohon cendana yang masih tersisa di negara bagian Victoria.
Namun 25 tahun lalu, Browell mendapati 15 pohon dari spesies yang sangat tua itu. Ia langsung memutuskan untuk melindungi lahannya itu dan merawatnya.
And now, since we've disturbed some...
Setelah kami mengolah sebagian lahan, sekitar 30 pohon lainnya muncul. Jadi kami memiliki hampir 50 pohon cendana di atas tanah tersebut.
Selama ratusan tahun, pohon cendana dianggap barang yang sangat berharga di seluruh dunia, khususnya karena kayu dan minyaknya yang mahal. Pada tahun 1800-an, cendana pernah menjadi komoditi ekspor Australia yang paling berharga. Glenn Johnson, seorang pejabat di Program Lingkungan Alami di Departemen Lingkungan Victoria, mengatakan,
"A lot of out of work gold miners."
Banyak pekerja tambang emas yang menganggur, menebang pohon cendana itu dan mengekspor kayunya ke luar negeri dalam jumlah besar.
Pohon-pohon cendana itu ditebang untuk berbagai macam keperluan hingga akhirnya mencapai titik kepunahan. Karena itu, penemuan Browell 25 tahun lalu dianggap sebagai hal yang sangat berharga. Selama ribuan tahun, pohon-pohon tersebut merupakan sumber daya penting bagi budaya masyarakat pribumi. Profesor Henry Atkinson, tetua masyarakat pribumi, mengatakan,
"Sebagian masyarakat kami telah makan dari pohon itu."
Atkinson telah menjadi pembimbing Browell dalam perjalanannya menyelamatkan pohon cendana. Atkinson menambahkan,
"Saya tahu bahwa Tuesday bersedia untuk mengorbankan hidupnya bagi kawasan ini."
Namun Browell mengatakan dukungan resmi masih dibutuhkan agar pohon-pohon cendana tua itu dapat dilindungi. Browell mengatakan,
"Even though it's got an action plan, there's very little assistance."
Walaupun telah ada rencana aksi, sedikit sekali bantuan yang diberikan bagi pemilik tanah pribadi seperti saya dalam melindungi dan merawat pohon-pohon tersebut.
Atkinson mengatakan apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, namun mereka dapat membuat Australia menjadi lebih baik lagi dengan memberikan pengetahuan bagi generasi mendatang. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC. Lumbung Berber yang dianggap sebagai salah satu sistem perbankan tertua di dunia digunakan oleh komunitas Amazigh yang menghuni kawasan pegunungan di bagian selatan Maroko. Maroko kini berencana memasukkan lumbung tersebut ke daftar situs warisan dunia UNESCO. Berikut laporan tim VOA.
Lumbung bangsa Berber dianggap sebagai salah satu sistem perbankan tertua di dunia. Lumbung ini digunakan oleh komunitas Amazigh yang tinggal di kawasan pegunungan di bagian selatan Maroko. Istilah Amazigh yang digunakan warga setempat dalam menyebut lumbung yang telah berusia ratusan tahun ini adalah igudar dalam bentuk jamaknya atau agadir dalam bentuk tunggalnya. Lumbung ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang berharga seperti dokumen, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak, kurma, dan perhiasan. Said Ofkir, wakil presiden komunitas Zegdel, mengemukakan.
Saya akan jelaskan mengenai agadir. Ini adalah lumbung kuno yang dianggap sebagai bank di kawasan di mana biji-bijian seperti jelai dan gandum disimpan. Begitu pula dokumen seperti sertifikat properti dan perhiasan, khususnya perak.
Pengelola lumbung itu adalah seorang penjaga yang disebut Lamin dan komite yang disebut Inflas, yang diwakili satu orang dari masing-masing suku. Inflas terdiri dari 10 orang atau lebih, tergantung luas wilayahnya. Ofkir menjelaskan bahwa merekalah yang mengelola penyimpanan di lumbung itu dan memberlakukan ketentuan serta hukum adat yang ditulis di papan-papan kayu. Khalid Al-Arut, seorang peneliti dan juga aktivis masyarakat madani, menjelaskan.
Lumbung kolektif ini mungkin adalah indikasi pertama mengenai munculnya bank. Karena sewaktu kita menyebut bank, ini mengacu pada tempat yang aman untuk menyimpan properti. Lumbung-lumbung ini sama tuanya dengan pegunungan ini. Sukar untuk menentukan kapan pembentukannya. Yang kita tahu sekarang ini adalah kapan lumbung-lumbung ini membuat papan mereka.
Papan tertua yang ditulisi undang-undang mengenai cara pengelolaan lumbung itu adalah papan Agadir Ujarif yang ditulis pada tahun 1492. Sebagaimana telah diketahui, penulisan baru tercatat setelah masyarakat mulai membangun sejarah wilayah mereka. Dengan kata lain, tulisan baru dimulai pada awal permukiman manusia. Lumbung biasanya dibangun di lokasi-lokasi yang aman, terisolasi dari fluktuasi alam, dan dilindungi dari perang atau upaya penjarahan. Bangunan seperti kastil berbenteng ini dapat ditemukan di dataran Sous dan kawasan pegunungan Atlas Kecil atau Anti-Atlas. Kementerian Kebudayaan Maroko baru-baru ini meluncurkan proyek untuk menetapkan lumbung ini sebagai warisan nasional dan memasukkannya ke daftar situs warisan dunia UNESCO. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita dalam siaran VOA di Sydney bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA di Sydney setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA di Sydney berikutnya.